Kes oli see mees, keda Jumal nägi noota heitvat ja kala püüdvat, aga kes polnud terve öö mitte midagi saanud? Kes oli see kalamees, kellele Jeesus ütles, sõua sügavale kohale ja laske võrgud vette loomuse katseks? Ja siis oli kalasaak nii suur, et võrgud rebenesid. Ja see mees ütles, mine ära minu juurest, issand, sest ma olen patune mees. Aga Jeesus ütles talle, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui hiljem suur hulk Jeesuse järgijaid jätsid ta maha, siis ta küsis ka oma 12-lt, kas teiegi tahate ära minna? Ja siis see mees vastas, issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igaves elu sõnad. Kes oli see mees? See oli mees, kelle palavikus lamava ämma Jeesus tervendas. See oli mees, keda 12 jüngri nimekirjas esimesena nimetatakse. Ta sai viibida sünagogi ülema Jairuse tütre paranemise juures ja sinna said vaid vähesed. Kui Jeesus hakkas rääkima oma kannatustest, siis ta viis Jeesuse kõrvale ja hakkas teda noomima. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu, mis peale Jeesus vastas talle. Tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Hiljem see mees küsib Jeesuselt, kas 7 korrast andestamisest piisab? Kord maksab ta enda Jeesuse eest templimaksu hõbeseekliga, millet saab hõngega püütud kalasuust. Ja kuuldes, et rikkal on raske pääseda igavest elu saada, hämmastab ta ja ütleb, me oleme jätnud kõik, mis meile saab. Ta näeb, kuidas vilja mitte kandev viigipuu ära kuivab Jeesuse needmise peale ja ta tunnistab Jeesusele, sina oled Messias, elava Jumala poeg. See mees saab kõndida mööda vett Jeesuse juurde. Ja kui on Jeesuse kirgastamine, siis mõtlematult ütleb ta, et teeme siia või mina teen siia 3 lehtmaja, et meil oleks kõigil hea olla. Hiljem ilmselt kahetseb ta neid sõnu. Ta võtab osa paasa söömaja valmistamisest ja kui Jeesus räägib templi hävitamisest ja viletsustest, mis tulevad, siis kuuleb see mees, kuidas Jeesus ütleb, et kivi ei jäeta kivi peale. Ja siis ta küsib Jeesuselt koos teistega, et millal kõik see sündima hakkab. Ta ei tahtnud lasta Jeesusel oma jalgu pesta, kuid et tal oleks Jeesusega osa, ütleb ta talle siis, et pese ka minu pead ja käsi lisaks jalgadele. Vaatamata sellele kõigele, mis ta kuuleb, mis Jeesus ütleb talle, ütleb ta talle vastu, et kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane sina, mina mitte. Elu ilmaski ja siiski ei jääks seda palvata, ketsemene aias palvetades ja jääb magama. Siis lööb ta suures agaruses ülempreestri orja malkust ja rajub ära tema kõrva. Ta järgneb Jeesusele ülempreestri õueni, astub sisse ja istub tule äärde, et ennast soojendada. Ja seal salgab ta Jeesust 3 korda. Siis laulab kukk. Kui ülestõusmise hommikul naised lähevad hauale, siis hingel nimetab tema nime esimesena. Koos teistega, kelle nimesid ei mainita, et ka tema saaks teada, et Jeesus on tõusnud. Jüngritest jõuab ta kohale hauale teisena, sest ta ei ole kiire jooksja, aga siis astub ta esimesena. Ta näeb, et Jeesust ei ole seal, et Jeesus on üles tõusnud. Kui Jeesus ilmub peale üles tõusmist Tiberia järve rannal, juhtus jälle sama lugu, mis alguses. Kalamehed olid olnud terve öö ja püüdnud, kuid nad ei olnud midagi saanud. Kuid siis keegi mees rannal ütleb, et mis nad tegema peavad ja siis on kalasaak nii suur. Ja kui ta tunneb ära Jeesuse, ta ei jõua oodata, kuni paat randa jõuab, ta hüppab vette ja ujub kaldale. Ja siis Jeesus küsib talt 3 korda, et kas ta armastab teda rohkem kui teised. See mees oli Siimeon, kellele Jeesus pani nimeks Peetrus. Kõike seda nähes ja kogedes võis ta öelda hiljem täie veendusega, mida ta oma kirjas esimeses Peetruse esimeses peatükis 21. salmis ütleb. Jumal on Jeesuse üles äratanud surnust ja annud talle kirkuse, nii et teie usk ja lootus oleksid Jumalas. Mida me võime õppida Peetruselt, kes oli Jeesuse jünger ja koges palju? Mida on tal meile öelda? Temal, kes oli Jeesusega, paljudes kohtades, kuhu isegi teised jüngrid ei saanud. Ta oli üks lähematest jüngritest. Peetruse kirja esimeses peatükis, 11. salmis on kirjas, et profetid püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teated nendes olev Kristuse vaim, tunnistases ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Peetrus räägib, et see, keda tema kohtas oma elus, et see on see, millest profetid on rääkinud. Ta ütleb veel edasi järgnevates salmides, et nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatusaja himudega, vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud, sest kirjutatud on. Olge pühad, sest mina olen püha. Ja siis siin Peetrus püüab pöörata oma adressaatide või kellele ta siis selle kirja saatis, nende tähelepanu sellele, et nad oleksid pühad. Et nad ei elaks selles, milles nad elasid enne Jeesust kohtamast, vaid et nad elaksid uut elu. Siin on kirjas siis, et jah, et vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud, sest kirjutatud on, olge pühad, sest mina olen püha. Esimese kirja teises peatükis on kirjas 5. salmist alates, et lastega endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Siin tuleb meelde Jeesuse lugu templist, kus ta ütles, et kui nad olid seal templi läheduses ja nad vaatasid, oli ilus suur tempel ja siis Jeesus ütleb, et siin ei jääta kivi kivi peale. Aga nüüd Peetrus kirjutab oma kirjas, laske kandid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Ja edasi räägib Peetrus Jeesusest. Nurgakivist, 7. salmist, et teile siis, kes te usute, on see au uskmatuile, aga kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning see on saanud nurgakiviks, ning komistuskiviks ja pahanduskaljuks. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud. Teie aga olete valitud sugu kuninglik preesterkond, püharahvas, omadrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. Et Peetrus tahab, et tema kirjalugejad võiksid olla elavad kivid, mitte lihtsalt kivid, mis on kuskil külmas templimüüris, vaid et nad oleksid elavad. Ja need kivid asetseksid nurgakivi peal, milleks on Kristus. Kas te teate, kes te olete? Kas te teate, miks te siin olete? Mis on teie ülesanne? Peetrus rääkis pühast preesterkonnast, kividest, mis on vaimuliku koja müüris. Aga mis on teie ülesanne? Mis te tegema peate? Mida on öelda Peetrusel, kes Jeesust lähedalt tundis meile? Kui ta räägib meile, et me peame olema vaimulikuks kojaks? Esimese Peetruse kirja 4. peatükis alguses on kirjas, et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastagu teiegi selle sama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast. Nii et ta maises elus alles jäänud aega ei ela enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. Et kui Jeesus elas sellist elu, millest meie peaksime elama, siis ta andis meile eeskuju. Paratamatult oli sellise eluga kaasas kannatused. See meelsus, mis tal oli, oli ju tegelikult armastus. Ta ei elanud seda elu nii, nagu tema oleks tahtnud, et temal oleks parem. Ta ei elanud seda maiset elu inimlike himude järgi, vaid ta elas Jumala tahtmise järgi. Ja sellepärast ta meile kirjutabki, et me maises elus alles jäänud aega ei elaks enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. Ja siis ta, kui vaadata veel teist kirja, siis seal esimese peatüki 5. salmist edasi ta ütleb, et just sellepärast te peategi olema köögiti valmis arendama oma voorust, oma usust, oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnestuses kainust, kainuses kannatlikust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikust, vennalikkuses armastust. Sest kui teil seda kõike on ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises. Kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik. Ta on unustanud, et on puhastatud oma endistest pattudest. Siin algudes räägib ta mingitest viljadest. Tuleb meelde jälle see lugu, kus Peetrus oli Jeesusega. Nad läksid mööda teed ja seal oli viigipuu. Ja Jeesus otsib vilja viigipuu pealt. Ja seal pole mitte midagi. Sest lihtsalt selline aeg oli, et sellisel ajal puu peal ei olnudki viljasid, aga Jeesusel oli nälg. Ja ta ei leidnud sealt mitte midagi ja ta ütleb siis sellele puule, et mitte keegi sealt enam kunagi ei sööks. Ja kui nad järgmine kord varsti sealt mööda lähevad, siis Peetrus näeb seda puud. Talle tuleb meelde, mis Jeesus eelmine kord ütles ja ta ütleb Jeesusele, et vaata, puu on ära kuivanud juurteni. Kuid nüüd siin oma kirjas räägib Peetrus vaimuviljadest. Ta räägib voorusest, kasinusest, kannatlikkudest, vennalikkusest, armastusest ja ütleb, et kui teil seda kõike on ja veel rikkalikult, siis te ei jää laisaks ega viljatuks. Kuid siis järgneb teine pool, mis ei ole enam nii rõõmus, vaid see on see, kui see puu kuivas juurteni. Kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik. Ta on unustanud, et ta on puhastatud oma endistest pattudest. Mis see tähendab? Kui me vaatame, et me oleme püha preesterkond, need elavad vaimulikud kivid, siis mida tähendab see? Teise kirja teise peatüki 22. salmis ütleb Peetrus, et nendele on tulnud kätte see, mida tõeline vanasõna ütleb. Koer pöördub tagasi oma okse juurde ja pestud emis läheb porisse pühärdama. Mis see tähendab? Siin ta rääkis lausa juba nendest, kes olid Jumala juures olnud, aga polnud hakanud vilja kandma, kes olid tagasi läinud oma endise elu juurde. Ühelt poolt on see hoiatuseks meile, et me peame muutuma, et me peame vaeva nägema selleks, et me võiksime olla elav preesterkond või elavad kivid siis selles vaimulikus kojas, et me võiksime kanda vilja. Aga kuidas seda teha siis? Mis me tegema peame? Kas piisab ainult sellest, et me käime kirikus? Nende külmade kiviste müüride vahel Peetrus ise ütleb oma kirjas, teises kirjas, kolmandas peatükis salmides 11 ja 12, kui ta räägib maailma lõpust, siis ta ütleb, et kui see kõik sünnib ja nende laguneb, siis missugused peate teie olema pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained löömates ära sulavad. Siin räägitakse pühast eluviisist ja Jumala kartusest. Mida tähendab püha eluviis? Kuidas me saame elada pühalt? Püha ilmselt on midagi sellist, mida Jeesus saab meiega teha, kui me laseme tal teha. Kas me anname ennast Jeesuse kätte? Mida me veel teha saame? Kuidas me saame kiirendada Jumala päeva tulemist? Kui ma olin Rootsis aastavahetusel, siis seal üks kõneleja Jesse Zwicker rääkis sellest, kuidas me võiksime oma igapäeva elu siduda Jumala teenimisega. Et me peaksime tegema sellist tööd, kus me saame evangeeliumi kuulutada. Me peaksime tegema sellist tööd, mille kaudu me saame inimestele Jumalast rääkida. Et iga meie tegevus võiks olla seotud sellega, et Jumala sõna leviks. Kas sinul on selline töö? Kas oled vaeva näinud, et midagi teha selle jaoks? Sul oleks midagi sellist? Ja kas üldse oled midagi Jumala jaoks tegemas? Peetrus ise ütleb siin oma teise kirja kolmanda peatüki 14. salmis, et seepärast ma armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitaks tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Me peame olema tegusad, me peame midagi tegema selleks, et me võiksime olla veatuina, mitte ainult lihtsalt, et me võtame just kui väliselt pääste vastu, vaid me peame ka vilja kandma. Et me ei muutuks selle kuivanud viigipu sarnaseks, vaid et meil oleks midagi. Ja kui mõelda selle peale, kuidas Peetrus ja teised jüngrid kala püüdsid, nad midagi ei saanud oma tegemistega. Ja kui Jeesus tuli ja ütles nendele, et mida nad tegema peavad, ja siis oli kala suur siis me näeme, et kui me ka midagi teeme, me peame tegema seda, mida Jeesus ütleb meile, mida Jumal ütleb meile, mis me tegema peame. Ja siis on meil rikkalik saak. Nii et me oleme hämmastunud. Aga kas on kerge olla see püha preesterkond? Kui me isegi võib-olla teeme seda, mida Jumal tahab, saame midagi tunnistada oma inimestele, kelle kokku puutume igapäevaselt. Kas on lihtne? Peetrus ütleb oma esimese kirja 4. peatüki 4. salmis, et paganad võõrastavad, et te nendega jookse kaasa sellesama ulaelu voolus ja teotavad teid. Peetrus ütleb, et need inimesed, kes Jumalat ei teeni, et need ei taha meiega tegemist teha, nad võõrastavad. Nad teotavad meid, kui me Jumalat teenime. Seega, isegi kui meil juhtub elus midagi sellist, et inimesed, kellega me kokku puutume ja kellel me saame tunnistada Jumalast, ei võta seda vastu, vaid ütlevad meile pahasti, siis see näitab ainult seda, et me teeme ikkagi Jumala tööd ja Jumal ei jäta meid. Ja saatan on tugev vaenlane, keda võib ainult koos Jumalaga võita. Ja kõige selle juures me võime mõelda sellele, et nende inimestega oleks kerge kaasa minna. Võib-olla teha sedasi, et nad ei ütleks meile halvasti. Et nad ei teotaks meid, et nad ei võõrastaks meid, et me oleksime nendele meele järgi. Väliselt saab ju siis isegi korraliku elu elada. Oled Jumala laps, käid iga nädalaselt võib-olla kirikus, aga kellengiga rohkem ei suhtle nii, nagu sa oleksid Jumala laps. Kas see on see, mida Jumala ootab? Ilmselt mitte. Kas see ei ole mitte just see, mida Peetrus koges, kui ta oli seal lõkke ääres ja soendas ennast? Ja tahtis olla nii, kui need teised kõik seal ja ei tahtnud tunnistada, et tema on koos Jeesusega olnud. Aga õnneks ta sai pärast aru, et ta oli valesti teinud. Ja ta kahetses. Ilmselt on see meil eeskujuks, et ka meie ei peaks mitte langema, vaid võiksime püsida, kui meil sellised olukorrad peaksid tulema. Et me ei peaks kartma tunnistada, et me oleme koos Jumalaga, et me käime koos temaga. Peetrus ütleb veel oma kirjas, esimeses kirjas 4. peatükis 18. salmis. Ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub Jumala kartmatu ja patune? Peetrusele ilmselt meenub siin lugu sellest, kuidas rikas noormees lahkus Jeesuse juurest, kui ta oli kuulnud, kui raske on, mis ta veel tegema peab, et ja mõistnud, kui raske on tal seda teha, et ta peab Jeesust järgidest loobuma sellest, mis tal on. Ja siis Peetrus ilmselt kirjutabki seda, et ja kui juba õige pääseb vaevu, kuhu siis satub Jumala kartmatu ja patune. Jeesus rääkis seal loo sellest, kuidas kaamlil on raske minna läbi nõelasilmast. Kui vaadata piibli algkeelt, siis võib sealt kahte moodi aru saada. Esiteks, et kaamel tõesti, tal oli raske minna läbi väiksest kitsest nõelasilma väravast, mis oli müüri sees. Kuid teisel puhul, mis ei ole ju palju lihtsam, kui te võtate köie ja proovite seda läbi nõelasilma toppida. Sest kamelos, mis tähendab kaamlit ja kamilos, kõis on kreeka keeles sarnased. Ja sealt võib tulla arusaamatus. Aga igal juhul, mida Jeesus mõtleb, on see, et inimesel, kes on selle maailma küljes kinni, kes on seotud sellega, olgu siis oma eluga, tegemistega, äriga, nii kinni selle küljes, et ta ei saa sest loobuda, siis tal on raske pääseda. Ja siis Peetrus hoiatabki oma kirjalugejaid, et kui juba õige pääsub vaevu, kuhu siis satub Jumala kartmatu või patune. Mõeldes kõigele sellele, mida Peetrus koges, kui ta Jeesusega koos oli, ja lugedes tema kirja, siis me võib-olla saame paljudest asjadest aru. Aga olgu meile tema kogemused eeskujuks ja õppigem neist. Olgem siis püha preesterkond, nii nagu Peetrus meile kirjutab. Olgem need elavad kivid Jumalakoja vaimulikus müüris. Otsigem seda, mis seob meid igavesti Jumalaga, mitte seda, mis meid seob maailmaga. Otsigem seda, mis seob meid uueks loodud maailmaga. Otsigem seda, et meil võiks olla palju sõpru uuel maal. Tehkem sellist tööd, mis seob meie mõtted igavese eluga ja sellega, et meil oleks varandus uuel maal. Et me oleksime ise seal, et me igatseksime sinna, kus on meie varandus, kus meie varandus meid ees ootab. Olgem valmis ja oodakem üheskoos Jeesuse teist tulekut, et võiksime pärida igavese elu. Aamen.
Palveks. Meid armastav taeva ja maaloo ja Jumal, me tahame sind kuhu südames tänada tänase selle kauni päeva eest, selle ajahetke eest, mis võisime olla siin sinu kojas koos. Täname, et me võisime sulle koos kiitust laulda. Täname, et sina lasid meile täna sõna, et kuuldavale tulla. Siis palun luba, et me võiksime olla, Jeesus, sinust kindlad. Ja selles, et sina oled läinud meile taevakoju uusi asemeid valmistama. Issand, kuid see on näinud ka seda, kui ekslikud me oleme olnud. Kui palju kordi me oleme häbenenud sinust tunnistada, siis on näite, et see tänane päev võiks meil olla jällegi julgustuseks ja kinnistuseks, et me tahaksime minna paremini edasi koos sinu väega. Täname, Jeesus, et sa oled saatnud oma püha vaimu meile ja et ta on meil igal päeval. Ja igal hetkel siis palun näite, et me ei tahaks seda häält üljata oma südames. Issand, palume sinu kättega kõik mõed vennad, kes täna ei ole olnud meie keskel, siis palun kinnita ka nende usku ja palun näite, et nad tunneksid, issand, seda, et sina oled nende ligidel. Tänu ja kiitus sulle palve kuulmise eest. Jeesuse nimel. Aamen.